barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 18 bisha may sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno waxa ay ka baran karaan dhallinyarada xilligan, dhallinyaradii ururka s y l ee u soo halgamayay xorriyadda soomaaliya.
marka dhallinyaradan marka maanta ay jooga iyo tii hore markaan isla eego kuwan waxay haystaan irid weyn kuwa halkii hore haysteen wax yar. marka kuwan maalka haystaan iyo dhaqaalaha haystaan iyo waqtiga haystaan iyo teknolojiyadda haystaan marka loo eego kuwii hore waxay haysteen waxay noqonaysaa wax isku weyn, laakiin emotional ama dareenka dadka ayaa wuxuu kale yahay wax kala weyn oo dadka marka hore kuwaas waxay qabeen dareen wadaninimo ayaa ku jirtay.
kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka ayaanan ka marnayn barnaamijkeena.
waa tahay ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
deegaanada puntland ayaa waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe. ilaa iyo 15,892 arday ayaa ka qaybgalaya sanadkan, waxayna imtixaanaadkan ka dhacayaan ilaa 106 goobood oo qaybtood ku yaala deegaanada fogfog. imtixaanaadkan oo mar qura saakay 8:00 subaxnimo bilowday ayaa waxaa ka shaqaynaya macalimiin iyo howlwadeenna gaaraya 1,000 qof. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo si rasmi ah u daahfuray imtixaanaadkan ayaa la dardaarmay ardayda imtixaanka ka qaybgalaysa.
natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya doorashada baarlamaaniga ah ee dalka australia ayaa muujinaya in xisbiga shaqaalaha uu ku guuleysan doono kadib 6 sannadood oo dalkaasi ay xukumayeen xisbiga midigta fog ee muxaafidka ah. dad gaaraya 7.17 milyan oo ruux ayaa codadkooda ka dhiibanaya doorashadan oo ololaheedu uu ahaa mid aad u adka oo ay axsaabta ay aad isu weerareen, waxaana ahmiyadda koowaad ee shacabka uu yahay isbeddelka cimilada, caafimaadka, guryeynta iyo wax kabeddel lagu sameeyo heerka nolosha. warbaahinta australia ayaa ku warantay in xisbiga laybarka ee uu hogaamiyo bill shorten uu 20% kaga hogaaminayo isbahaysiga talada haya oo la sheegay in uu helay 84%. codbixinta ayaa weli waxay ka socotaa dhinaca galbeed ee dalkaasi australia.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey cabdikariin olol.
ramadaan kariin dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeni madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. barnaamijkeena ayaynu waxaynu ku eegi doonaa fikirka dhallinyarada haatan iyo kuwii hore, iyadoo si weyna dhallinyaradu ay ga hadlayaan siday u fikiri jireen dhallinyarada hore, kuwaasoo tusaalooyin loogu soo qaato dhallinyaradii s y l. barnaamijkeena ayaa waxaa marti noogu ah xamse cabdiraxmaan axmed iyo maxamed cabdicasiis botaan, sidoo kale waxaa isaguna marti noogu ah cabdiqani maxamed cabdiraxmaan oo guddoomiyaha new s y l ee gobolka sool. ugu horeyn xamse, ayaanu waxaanu weydiin doonaa doorka dhallinyarada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan.
dhallinyaradu waa waxa weeye waa lafdhabarta, waa lafdhabarka bulsho. dhallinyaro marka laga hadlayo waa waqtiga ugu wanaagsan ee uu qofka soo mara, qofka bini aadamka waqtiga ugu wanaagsan ee soo mara waa waqtiga dhallinyaronimada. qofka markuu dhallinyaro yahayna waxaa loo baahan inuu kaga faa'iideeyo bulshada, uu uga faa'iideeyo caqligiisa, xooggiisa, kartidiisa, firfircoonaantiisa si uu wax ugu qabto bulshadiisa. ninka dhalinyarada ahi waa muraayada laga dhex daawanayo horumarka ama mustaqbalka bulshadiisa. Wadankasta wadanka uu ka dhalinyaro badan yahay uu ka horumar badan yahay una ka saameyn badan yahay. Wadankasta waxaa kor u qaada dhalinyaradiisa, waxaana hoos u dhiga dhalinyaradiisa. Haddii dhalinyarada waxa weeye lagu soo barbaariyo tacliin wanaagsan, lagu soo barbaariyo waxa la yidhaahdo edaabta iyo akhlaaqda iyo dhaqankooda, lagu soo barbaariyo diinta Islaamka, la tuso wanaaga wadanka ama bulshada saa u dhaqantaa, waxay ku cadaynaysaa inay yihiin dhalinyaro horumarsa, mustaqbal fiican leh. Laakiin haddii dhalinyaradii lagu barbaariyo ama lagu ababiyo wada khaldan, aan wax la barin, tacliin la barin, dhaqan la barin, diin la barin, bulshadaasi waxay ku cadaynaysaa in dhalinyaradeedu ay hoos u dhigaso ama ay hoos u dhacaso.
Xamse, waxaad ka hadashay muhiimadda dhalinyaradu leedahay iyo dal kasta horumarkiisa inay dhalinyarada ku xidhan tahay, bal marka laga hadlayo dhalinyarada waajibaadka intaynan ka hadlin, bal doorka ay bulshada ku dhex leeyihiin dhalinyarada hadda iyo kuwii hore doorkoodu waxa uu ahaa iyo waxyaabaha ay kaga dagan karayaan.
Dadkii xornimadoonka ama waxa weeye la dagaalamayey ishay gumaystayaashii waxaa ka mid ahay dhalinyaradii SWL 1943-dii, waxay ku beegnay 15 May markii la xuseeyey. Waxaan oran karnaa dhalinyaradaasi waxay ahayd dhalinyaro firfircoon oo energetic ah oo runtii de fakarkoodu isku taga. Bulshadu dhalinyaradu waxay ka horumari kartaa haddii ay dhalinyaradu isku geysato fikirkooga, isku raacaan odhaa, meel iskugu yimaadaan, hal meel ka soo jeestaan, waxay noqonayaan bulsho waxa weeye dad bulshadooda horumariya ay noqonayaan. Laakiinse waxa weeye dhalinyarada hadday kala faquuq tahay oo midba meel ka soo jeedo, weligood waxba horumarin maayaan. Haddaynu ku noqono dhalinyaradii SWL oo kale, marka la eego waxay ahaayeen 13 qof oo waxa weeye halgan aada u fara badan u galay Soomaaliya, islamarkaana ku xoreeyey waxa la yidhahdo gumaysigii, sameeyeyna gumaysidiid, kacdoon fiican inoo sameeyey, inoona muujiyey wax lagu daydo oo waxa weeye bulshada jiilka kafirkao dhanba ay ku daydaan, maadaama ay ahaayeen dhalinyaro isku dayday inay horeyso wadankooda wax ka bedesho, horumariso.
Cabdiqani Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale barnaamijkan isna qeyb ka ah oo ah gudoomiyaha ururka New SWL oo ka dhisan magaalada Lascaanood. Bal Cabdiraxmaan, waxaad naga siisaa waxaad magacaas u qaadateen iyo waxyaabahaad gobolka Sool ka qabataan iyo waxaad isleedihiin waa laydinku xusuusan karayaa oo idinkuna rabtaan inaad qabataan.
Cabdikariim, waa maadsantahay adiga iyo anigu waxaan nahay ururka SWL oo 2015-kii aanu aasaasnay. Marka waxaan ahay dhalinyaro wiilal iyo isugu jira hablo oo marka arday ahayd, marka waxaan ugu talagalay inaanu kulay wuxuun bilowno oo kulay dadaalkii meeshii kulay inkasaanan meeshii gaari karin, laakiin wax wixii ay qabteen SWS hore inaanu bilowno oo deeyaan magacii aanu anagu magacina adeegsanayna inaanu kulay wax ka bilowno kulay haddii waxbarashada xagga waxbarashada unbaanu haddii u badannaa insha Allah waxaanu doonaynaa meeshii inaanu kulay meel u eg inaanu gaarno kulay meeshii magaartan.
Iskuulka Secondary-ga Muuse Yuusuf baad ka baxdeen, barnaamijyo badan baad soo bandhigtaan, bal ka hor maxaa dhalinyarada ku dhiirri gelisan maadaama magacaana wadataan?
Inta badan waxaan ugu dhiirigelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inay wax bartaan, sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa wadaniyadda waxay tahay dadkii in la soo nooleysiyo. Buug baan qornay af Soomaaliya, kuwaan qornay taariikhda Soomaaliya ka hadlaysa, taariikhda gobolada ka hadlaysa qornay, isku xir baan wadnay, lagjaraan u qabanaa waxaan tagnaa degmooyinka iyo gobolada tagnaa, waxaan ugu talagalay dhiirigelin iyo dadkii inay ay Soomaalinimada iyo dadkooda soo nooleysiyaan baan u jeedinaa.
Sidoo kale Maxamed Cabdicasiis, Mr. Botan waa bare ka tirsan jaamacadda Nugaal, bal ka waran marka laga hadlayo dhaqanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha, ugu horeyn bal inagoo dhaqanka dhalinyarada hadda joogta iyo kuwii hore isbarbar dhigayna.
Aad baa idin salaamayaa, idinkuna mahad celinayaa baahda V O A. Haddii aan isku barbardhig ku sameyno ama aan dhahno dhalinyaradii hore qaabkay u fikiri jireen, fikirkii dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta joogta, farqiga u dhexeeya dabcan wax badan baa isbedelay. Dhalinyaradii hore matalan tusaale ahaan soo qaadano SWL iyo dhalinyaradii wacyigooda la noolaa xilligaa joogay, waxyaaba badan bay kaga duwanaayeen dhalinyarada hadda. Fursado badan hadda jira oon waagaa jirin baa jiray, laakiin iyadoo fursadihii isbedeleen oo laga yaabo inu hadda ka fursado badan tahay, haddana xagga waxtarka iyo faa'iidada iyo waxqabadka, waxaad moodaa in dhalinyaradii hore ay waxbatar badnaayeen oo waxqabad badnaayeen. Sababtuna ayaa tahay habfekerka, qaabka loo fekerayay oo wax iska bedeleen. Tusaale ahaan, markaynu ka hadlayno qaabka looga fekerayo dhaqankoo kale, yacni dhalinyarada hadda nool wadciga nool, waxaad moodaa inaysan dhaqankoodii aqoonin, inaysan qiimo la lahayn dhaqankoodii, inuu wax weeyaan ay ka jecel yihiin waxyaabaha wadaniga ah, waxyaabaha kale, haday noqon lahayd ciyaari, haday noqon lahayd dhaqanka, haday noqon lahayd suugaanta, haday noqon lahayd dhammaan wixii dibadda ka imaanaya domestic, wixii domestic ah ay ka doorbidayaan.
Bal ka waran wadaniyada waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen ama dhalinyarada hadda joogta ay sidoo weyn ogaga dayan karayaan. Dhalinyaradaasi fursado ay haystaan, kuwana fursado ay haystaan. Bal ka waran markaad soo eegtaan
oo SWL ayaa ah tusaalaha ugu bidhaanta dheer ee ka soo qaadan karno dhalinyaradii hore iyo wadaniyada markan ka hadlayno. SWL waxay ahaayeen wadaniyiin dhalinyaro ah oo maanhagooda iyo qaabkii u fikirayaan oo ahaa mid tooboon oo toosan oo waxa weeyaan ku hagayay in ay waddankooda u halgamaan. Sababtu waxa weeyaan markaad wadani tahay, markaad dhulkaaga jeceshahay, markaad han ku leedahay ama han ka leedahay dhulkaaga, waxa weeyaan waxay kugu riixaysaa ama ay kuu sahlaysaa inaad u fikirtid dhulkaaga. Laakiin haddii aadan wadani ahayn oo wadaniyadu kugu yartahay, jacaylka dhulkaaga kugu yaryahay, waxa weeyaan waxay noqonaysaa inaadan wax badan soo kordhin karin oo meel kale fanqaltaagaysid. Farqiga ugu weyn u dhexeeya dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada hadda joogta, waxaan dhihi karnaa waxa weeyaan waa wadaniyada. Sababtoo ah dhalinyaradii hore ee waqtigan noolaa SWL ay joogtay xilliga xornimada, xilliga gumaysiga lala dagaalamayay, waxay ahaayeen dad dhaqankooda aaminsan, dhulkooda aaminsan, yacni ku kalsoon oo ku qab weyn dhulkooda. Halka dhalinyarada maanta joogta ay kulligood ku wada qarwayaan inay qurbe aadaan, ay dhulkooda aysan kuhan weyneyn oo waxa weeyaan
in xamsa waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah in dhalinyarada hadda joogta waxyaabaha looga baahan yahay maxay tahayna oo laga helo dhalinyarada aqoonyahanka maadaama ay waxbarteen, jaamacadaha ka baxeen, qaarkoodna ay dee horumar wanaagsan ay gaadheen.
Qodobka koowaad ee qofka dhalinyarada looga baahan yahay waa in uu hami adduun iyo mid aakhiraba leeyahay, waa mid ku tiirsan diinta Islaamka, waa inuu yahay waxa weeye qof Alle subxaana watacaala ku xidhan diintiisa iyo Alle ka cabsigiisa. Qodobka labaad waa inuu ku dadaalaa sida uu anfici lahaa bulshadiisa. Qofka dhalinyarada waa inuu markasta ku fakaraa inuu anfici karo iyo sida uu anfici lahaa bulshadiisa, sababtoo ah bulshadiisu waa mid isaga u baahan, waa mid u baahan bulshadiisu inuu isagu wax ka bedelo. Waa inay la weyn tahay talada ay siiyaan waalidkii, ehelkiisa iyo waxgaradka. Waa inuu yahay mid fakar qaadan kara, bulshada kale fakar ka heli kara. Waa inuu yahay fakarka la siiyo ama talada iyo waanada la siiyo mid la weyn uu qaadan karo oo waxna ku qabsan karo.
Bal ka waran ha fakarka dhalinyarada hadda joogta iyo kuwii hore marka la isbarbardhigo.
Runtii marka laga hadlayo dhalinyaranimo, waxaa soo hosgalasha meeshii qofkan dhalinyarada inuu yahay muwaadin. Qofka hadduusan muwaadin ahayn waxaa ku dhacaya dalnacayb oo kale, iminka oo kale, dadka Soomaalida oo kale. Hadii goor waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo hamigiisa hankiisu ku jiro inuu tahriibo ama uu Yurub tago, hadda markaad aragtid 190 dhalinyaradu waa kuwa ku fakaray inay waddankaas kaga tagaan oo meelaha kale aadaan. Markaad aragtid dhalinyarada wadanada kale joogtana, waxay ku fakaray inay waddankooda horumariyaan, inay waddankooda kor u qaadaan, in waddankooda la yimaado, in waddankooda loo soo dalxiis tago. Markaan eegno bulshadeennana, waa kuwa ku fakaray inay waddankaas kaga tagaan. Waxaa halka ka muuqata qofku markuu ku fakaray inuu waddankiisa kaga tago, wadani maaha qofkaas oo kale. Marka haa, doorka dhalinyarada uu bulshada meesha uu ku lahaaba ka baxsa meesha.
Cabdiqani Maxamed Cabdiraxmaan, waxaa tahay gudoomiyaha New SWL ee gobolka Sool. Bal ka waran magaca waxaad u qaadateen iyo sida ay fikradda idin arkaan dhalinyarada markaad soo bandhigteen oo dooda qabateen iyo kulamo kala duwan.
Fikirka guud wuxuu ahaa dadkii maanta waxay u baahan yihiin wax isku xidho oo wuxuu sheega oo runta u sheegay baahan. Marka SWLna waxyaalaha si fiican dadku u aaminsan yihiin ama SWL marka laga hadlayo ururadii hore, kacaankii hore marka laga hadlayo, marka waxaanu isnidi waa wixita kaliya dadkii lagu wacyigelin karo. Marka magacana waa magaca SWL waxa weeye marka new SWL baa noor ka daba qaadana. Marka magacana warka inaan isu ekaysiino ficilka ay qabanayeen iyo ficilkayga aan isu ekaysiino, kadibna aanu magacoodii qaadano si dadkiina ay noogu aaminaan inaanu nahay wax la yiraahdo waxyaabahoodii ficiladoodii inaanu wadno. Marka dhalinyaradan marka maanta ay jooga iyo tii hore markaan isla eego, kuwani waxay haystaan irid weyn ee kuwa halkii hore haysteen wax yar. Marka kuwani maalkii haystaan iyo dhaqaalaha haystaan iyo waqtiga haystaan iyo teknolojiyada haystaan, marka loo eego kuwii hore waxay haysteen, waxay noqonaysaa wax isku weyn. Laakiin emotional ama dareenka dadka ayaa wuxuu kala yahay wax kala weyn, oo dadka marka hore kuwaas waxay qabeen dareen wadaninimo ayaa ku jirtay. Kuwan waxaa ku yar dareenka wadaninimada, waxay aaminsan yihiin marka social media ayay aada moodaa inay ugu milmeen maaha dad runta.
Bal ka waran fikirkan siduu idinku dhashay iyo sida idinku dadka uga dhaadhicinayseen iyo inaad magaca la baxdaan iyo waxaad qabanaysaan iyo waxaad u taagantihiin.
cabdikariim, marka hore waxaan koox dhalinyara saad sheegtay waxaanu ahayn gabdho iyo wiilal baanu ahayn. Marka markii ugu horreysay waxaanu ururka fikirka aanu isu keenay dhowr liyaamkan isku nimaanay urur aasaasno maanta kaalin baynu waddankeenu uga baahay, dalkeenu uga baahay, waddankood waa bayla. Marka muxuunu qabanaa baynu nidhi, marka dhalinyaraynu nahay, marka waxa nagu soo dhacday markiiba SWL baa nagu soo dhacday. Marka dhalinyaradii markii isu tagnay waxaanu magaca SWL ma qaadan, hadda SWL sidoo ma qaadan kara weyna new SWL sameynaa. Marka magacii markaanu qaadanay dadka qaar wayna la yaabay waxyaanu new SWL gaari saare maxaad waxaan u qaadanay saan dadka qaar ficil loo nacsanay geemaaniye. Marka hadii kulli dadka ficil suu ka imaanay qaarna way nagu taageero dad fara badan oo qoraya abwaana siyaasiyiin dad fara badan ma nagu taageero nayir halka ka sii wada. Su-aasha hore ma gaari karno runtii oo halka weyn bay sabay xurriyad.
Maxamed Cabdicasiis, waxaad ka dhawaajisay dhibaatooyin bal ka horumarka laga hadlayo dee dhalinyarada hadda joogta iyo kuwii hore.
Dhalinyaradii waagii hore nooleyd ee xilligii la nooleyd SWL xilligeedi oo kale yani fursado badan, aqoon badan ma jirin, dhaqaale badan ma jirin, laakiin waxa awooddooda shidaalinaya waxay ahayd waxa loo yaqaano carraalanimada ama wadaninimada. Kelmadda wadani waa carabi baan u malaynayaa, carraalanimo ay Soomaalida ku noqonaysaa terminology ahaan. Marka haddii aynu dhahno waxa kala duwan, waxa maanhaga ama hafikirka ayaa ah ka wax determine garaynaya, oo marka qofku matalan u fikirayo qaabka u fikirayo hadduu matalan uusan carraalanimo u fikirin ama wadaninimo ka fikirayna uu family ka fikirayo kale, oo waxa weeyaan inuu Soomaalida kala qoqobo, inuu waxa weeyaan qabyaalad ku shaqeysto, yacni waxay u dhantaan u geysanaysaa waxqabadkiisii, waxay meel ka dhac ku tahay oo waxa weeyaan hoos taagaysaa kartidiisoo dhan bay dhantaalaysaa. Marka waxyaabo badan oo waxa weeyaan fursado ah oo hadda jiraan waagaa jirin baa jira, laakiin waxa farqiga sameynaya ma aha fursadaha yaalla ee wasa looga faa'iideysto. Sida looga faa'iideystana waxa determine garanaya jaangooynaya waa qaabkan u fikirayna.
Marka laga hadlayo dee dhalinyaradu way fikireen, qaar siyaasadda way ku jiraan oo way qayb ka noqdaan, bal ka warab siyaasadeedka fikirka ay dhalinyaradu u fikireen, iyo marka laga hadlayo inay hoggaan wanaagsan noqdaan bulshadana ku soo dhexbiiraan.
Wax khayr badan baa jira, wanaag badan oo dhalinyaradu sameeyaan baa jira, wax badan oo laga filayaa jira, laakiin sida muuqata marka aynu isbarbardhig sameyno mar walba waxa weeyaan saluug baa jiraya in la saluugsan yahay dhalinyarada hadda iyo hawlkarnimadooda iyo waxqabadkooda. Sababaha ugu muhiimsanna waa sababtaas carraalanimada iyo waxa weeyaan wadaniyadda, oo waxaynu nidhi markii ay qofku ka fakarayo dhulkiisa uu la weyn yahay, markaasu wuxuu keeni karaa halabuur ganacsi, halabuur dhaqaale, halabuur siyaasadeed, halabuur.
Barnaamijkani madasha ayaynu ku jiraa gabagabadiisi. Xamse, waxyaabaha aad ku talinaysaan ee ugu muhiimsan ee dhalinyarada haddana laga doonayo kuwii horena inay ku daydaan, hal iyo laba maxayd?
Waxaa laga rabaa dhalinyarada kow wada tashi, in wada tashtaan dhalinyaradu, ay isku yimaadaan, ay waxa weeye ururiyo organization sameeyaan, horumar sameeyaan, meel kasoo wada jeestaan. Waa waxa ugu muhiimsan ee dhalinyaradu ku horumari karto, inay dhalinyaradu hal higsi yeelato oo ay meel kasoo wada jeesato, ay hal meel ka horumariyaan wadankooda iyo bulshadooda.
Cabdiqani, idinku waxaad la baxdeen new SWL magaalada Laascaanood waad ka dhisantay, bal ka waran waxyaabaha aad hiigsanaysaan iyo waxaad leedihiin mustaqbalka fog aad qabateen.
Cabdikariin, waxa weeye anagu waxaanu hadeer hiigsanaynaa bishakayga aragtiday horta soke ee aasaaska beiska ururka waxa weeye in la helo bal dad baraarugsan la helo. Dadka baraarugsan marka la helo inaanu jahayno oo bal dadkii meesha wadaninimadii iyo dalkooda jacaylkoodii wakaanu ku amro inaanu jahayno dadkii. Marka dhalinyaradii hadda imika waxa arkaysa qof siyaasiya oo marka siyaasaddu uga faa'iideysanaya si khalada ama si qabyaalaysan uga faa'iideysanaya. Marka waxa doonaya dadka ama siyaasadda ku jira dhalinyaradu ama dhaqaalaha yeesheen ama ha yeeshee wax la yiraahdo oo si kale ha ahaadeen, hadday doonto saxaafadda ha ahaato, inaanu jahayno oo ugu jahayno si jiilkan hadda imika jooga marka ay ka tagaan jiilkan jiil jahaysan si uu u soo baxo waddankii oo noqdo dal baraarugsan oo meel leh oo wax la yiraahdo meel ka wada duura leh oo dhalinyaro baraarugsan leh jiil cusub leh inuu mustaqbalka la wareego ayaanu rajaynaynaa.
Bal ka waran Maxamed Cabdicasiis, maadaama adigu aad ka mid tahay macallimiinta jaamacadda Nugaal, sidebaas odhan kartaa hafikirka mustaqbal wanaagsan bay dhalinyaradu ku yeelanaysaa, talooyinkana aad ku soo jeedinaysaa?
Kelmadda ugu dambeysaan leeyahay dhalinyarada si ay waxqabad u keenaan horumar cusub iyo waxa weeyaan higsi cusub abuurmo, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in dhalinyaradu ay noqdaan dhalinyaro carraalayaala, dhalinyaro wadaniyiina, dhalinyaro dhulkooda aaminsan. Markaasaa wax kasta ay noqonayaan sax, markaasaa si saxa loo fikirayaa, markaasaa halabuur cusub la keenayaa. Marka qodobka taladeed ugu dambeysa waxa weeyaan hal la noqdo wadaniyiin, dhulkana ha la aamino.
Dhegeystayaal, intaas waxaynu ugu eg barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan ku eegaynay doorka dhalinyarada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay dhalinyaradii SWL iyo waxyaabaha laga baran karayay. Waxaana ka qayb qaadanayay Xamse Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah macallimiinta magaalada Laascanood, iyo Maxamed Cabdicasiis Mr. Botan oo ah bare ka mid ah barayaasha jaamacadda Nugaal. Sidoo kale barnaamijkan waxaa isna nagala qayb qaadanayay Cabdiqani Cabdiraxmaan, waa gudoomiyaha New SWL oo ay ku midaysan yihiin dhalinyarada gobolka Sool kana shaqeeya arrimaha horumarinta waxbarashada gobolka. Intaynu barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantay aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim Olol oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada inoo soo diyaariyey. halka aad kala socoteen waa v o a. haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. haddii aan ku horeyno horyaalka ama ciyaaraha dalkaasi Ingiriiska, waxaa galabta ama caawa fiidkii dhici doonta ciyaar xiisa leh oo ah finalka koobka FA Cupka oo ah koobka labaad ee ugu xiisaha badan dalka Ingiriiska, waxaana isku haya kooxaha Manchester City iyo Watford. waxaa istuudiyaha igula sugan Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, ciyaarta tan ee finalka ah Manchester City waa tii ay ku guuleysatay todobaadkii hore horyaalka Premier League, ma laga yaabaa inay ku darto todobaadkan koobkeedii labaad?
aad baa umaadsan tahay Nuur. kulankan aad baa loo wada sugayaa. weliba kooxda Manchester City finalka la ciyaarayso ma aha koox loo filayay, waa Watford. waxay ku jirtaa kooxaha yaryar ee Ingiriiska. marka lisbarbar dhigo, waxaa la leeyahay waa koox ay ka awood badan tahay, inkastoo kooxaha Ingiriiska ay mar walba dab yarshidin marka ay la ciyaarayaan kooxaha waaweyn. waxaa dareemi kartaa kooxihii waaweynaa ee Ingiriiska marka laga reebo Manchester City, Liverpool, iyo waxaa soo reebtay koox la dhaho iyo Manchester United ee Wolves, inkastoo iyadana laga ciribtiray. marka ciyaarta waa final, ma la filayo in goolal badan ay ka dhashaan maadaama ay final tahay, koox walbana awood ay kusoo gaarta ayay leedahay. hayeeshee Manchester City ayaa waxay doonaysaa inay taariikh dhigto, taariikhdaasoo ah in markoodii ugu horreysay ay ku guuleystaan saddex koob. League Cup ayay hore ugu soo guuleysteen, koobka la dhihi jiray Carling Cup ama Charity Shield-na waa la dhihi jiray, iyo sidoo kale waxay ku guuleysteen horyaalka. haddana waxay rabaan koobkii saddexaad ee FA Cup-ka. waa koob lacaga badan lagu helo. sidoo kalena kooxda Watford haddii ay ku guuleysato waxay soo aadi doontaa si toos ah koobka Europe League. marka waxaa kale oo koobkan u yahay koobka ugu facaweyn Ingiriiska. marka Wembley ayuu ka dhacayaa run ahaantii. marka ciyaartoyda Manchester City marka waxay doonayaan kooxda isku qoreysa taariikhda kooxdaas inay noqdaan safkan.
waa yahay dhinaca Jarmalkan eegi doonaa oo maanta lasoo gabagabayn doono horyaalka Bundesliga, weli laguma kala bixin, waxaana lasla soo gaaray ciyaarihii ugu dambeeyey. kooxaha Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ayaa ishaya. Bayern Munich laba dhibcood ayay ka sarreysaa Borussia Dortmund. Cabdiqaadir haye, haddii Bayern ay barbaro keento ama ay badiso iyada ayaa qaadi doonto horyaalka, laakiin haddii laga badiyo oo ay Borussia Dortmund badisana,
waayadan lama sugeyn horyaalka Jarmalka inuu halkan isla soo gaaro. xilli hore ayaa lagu kala bixi jiray. marka waxaa la dhihi karaa muddo dheer kadib waa markii ugu horreysay oo ciyaarta u dambeysa la kala baxayo. marka dadka qaar waxay rabaan in Bayern ay kufto si ay Dortmund ugu guuleyso, sababtoo ah horyaalka ayaa xiise yeelan lahaa. waayadan sanadihii u dambeeyay dhan Bayern ay ku guuleysanaysay, marka waxay rabaan wax ka bedelan wixii ay arki jireen.
waxaana dhici kartaba inay kufto sababtoo ah waxay la ciyaareysaa kooxda Eintracht Frankfurt oo ah koox dhisan
oo sanadka soo gaartay weliba semifinalka koobka Europe League, oo Chelsea ayaa rigoorayaal ku reebtay. ma aha koox yar, dab yar shidaysa.
Borussia Dortmund iyadana qudheeda kooxda ku dhigan waa koox maaragtay aanan sahlanayn, waa Borussia Mönchengladbach, laakiin waxaa la dhihi karaa waa ay ka badin karaan, laakiin la arki doona natiijooyinka ka soo baxa. ugu dambeyntii
Yurub ayaa waxay noqotay sanadahan dambe kooxo keliya ku guuleysa. Barcelona horyaalka Spain kooxdii qaadi jirtaa qaaday, Ingiriiska sidoo kale, maaragtay Faransiiska,
Italiyaaniga,
waxba isma bedelin.
waayahay, laakiin isbeddel waxa uu ku dhacay baa la yidhi. Juventus oo shalay ku dhawaaqday in tababareheedii Massimiliano Allegri uu ka tegayo.
xitaa haddii uu ku guuleystay shan horyaal oo isku xigto, weli kama badbaadin ciqaabtay maamulka Juventus. waxay rabaan koobka Champions League. wuxuu imaaday laba finaal, kuma guuleysanin. marka sababta Ronaldo loo keenay ayaa waxay ahayd inay Champions League ku guuleystaan. marka ma qancin hadda sidaas ay u baxaya waliba asaga ayaa codsiga soo qortay wax isku ogaa ayay ahayd marka tababarayaal ayaa sharaxan sida Carlo Ancelotti uu ka mid yahay si uu guuleystay Ancelotti waa tababarayaasha ugu qatarsan marka ay noqoto koobka horyaalada Europe marka Juventus ma qancin koox badan oo aan qancin inay jirto waxaa ka mid ah PSG oo horyaaladeedu ku guuleysatay ma qancin Barcelonana ma qancin waxa uu leeyahay Tuchel oo PSG macalin u ah waa tigi rabaa asagana iyo waliba macalinka oo kooxda
sababta ugu weyn waa inaysan keenin koobka Champions League
dabcan hatta Manchester City waxa ay Guardiola u keenay waa Champions League waxa la leeyahay laba tababare oo la filayn Pochettino oo Tottenham macalin u ah oo aan qarash badan gelin ayaa finalka joogo marka waxyaabaha
kooxdi Tottenham ay hayd isagoon ciyaarayaan waa weyn soo gadan inuu isku toosistay final uu gaaray
hadda dadka Juventus u sharaxna ku jiraa
waayahay waa maasanta Cabdiqaadir dhageystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaana ila waday haatan aan ku nasanno kaalmihii qasiidooyinka nabamaanka sida aad maqlaysaan waa codka Zahra Axmed Jaamac
qasiidadaasi ayaa u dambeysay barnaamijkeeni dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanayay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington waxa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Nuur Buqaari iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo intii idaacadeeda dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo